ngo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Topesami Maboko na Michel Joseph na Audrius Regis. Mpoko ila mupe boye bulamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo li na karabiso linene li ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Misala mia botomboli bato bazali na ba kokoso na nzoto to bebosono na ekolo Kongo Demokratik mibandi lelo na Kinshasa na lisungi ya mbula materi ekolo Kongo Demokratik na ONU.
Donc ils ont encouragé biso komona personne vivant avec handicap wazaki deux fois exclu na ba mambo ebele ministère na biso pe ba pesi personne vivant avec handicap.
Ba Simba Mandoki ya ba wazalendo na territoire ya Nyiragongo baye ba sangani na Lingumba UFPC Union des Forces Patriotiques Congolaises na ba wazalendo ba telemi mbui pe ba singi na mbula matari ko pesa bango nzela pe makoki ya kokinde kubengana ba M23 yango ezali ata kumokonzi ya Nord Kivu ya Sika a singi bango kutika Mandoki.
En tout cas, la minute, on a besoin de s'appeler. Soit on a bien la minute, en tout cas, tu as endoqué déjà ton comicuna, ton bête, mon goût, la fille, à cause d'un. Facile parce que tu as la force. Il y a comme on a ma belle, la bisou. Et ton bête, qui est?
Martin Fayulu a salaki lisukulu lobby l'équipe ya lobby ayoki boleli na bato pe andimi kokende na mapona mi yango mimi mwa mituna mingi na mituna bato pona kulimbola yango to bengi bongo na linaka na biso na bozindu ya lelo mwana mboka mosanda mvula wezali mukambi ya ECD lingomba ya Martin Fayulu awa na États-Unis ya Amerika tukolonda makambo mayemanso na mwa ntango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Sans ami balé si mana bobo mi bwa mokeli mi beko chérubin au kende bayi libota liaye balingi baye banalombango nani ya memela ki liwa et lobi ba sambeli baye si mana bokutani lelo na vice premier ministre pe ministre ya ntei Peter Kazadi pona yango mwasi ya nkondo chérubin au kende na tata waye bakutanaki na Peter Kazadi lelo et lobi maître au Laurent Onyemba li sakuli ya suka li ya bakonzi li salamaki omo kolo mwa zomi na libwa ya sanza ya sambo to mi kolo moto basima na bokutami bwanzoto na ye ya nkondo chéribin omo kolo mwa zomi na misato ya sanza yango a sima na kubu mama kati na motu kamwayi chéribin okende azalaki na mibu tuku moto bana moko pe azalaki molobeli ya lingomba ya politiki ya opposition ya Moïse Katumbi azalaki pe ministre ya kala ya transport procureur général ya cour ya cassation alobaki ete batubaike bazalaki koyanula po na bobumi boye na na ba expert tope banganga ya boye bi ya ekolo Kongo Demokratike elongo na ba yebautaki bikolo bya bapaya utantango wana eloko mosusu elobamati nzokande mopanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualite.cd a kangamaki utasika kuleka mposo mibali po Jeune Afrique bimisaki mo kanda moko molobamaki ete mozali ya kati ya aner misala mia bokingi mia ekolo Kongo Demokratike mukanda moyi molobaki ete bayi aner nde bandimaki ete bango moko nde babomaki ye na kotyaka ye sache na motu ntango bakangaki ye pe sima bakendaki kobwaka nzoto na ye na kati na motuka na nzela ya poilu na kobeta yango masasi bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike bawanganaki likambo liango Stanis Bujakera afundamaki pona kupanza sango ya lukuta pe kusalila mikanda pe ndanga ya lukuta ya leta na mukanda mwangu. Ambasadi ya ekolo Amerika e bandaki lubileki bo kaboli bwa mustikere e tiaminkisi ya kubengana to kubuma ngungi milio mibale na kolwezi na ituka ya lwalaba ntoma ya sika ya Amerika Lucy Tamlin a salibongo mubembo waye mwayambuli banda na Kinshasa epa ya zali na ebonga uta azwaki ebonga na ye Azali elongo na mobimbu mwangu na mukambi ya USAID misalami ya États-Unis ya lisungi mpona ntumbwa na mokili ezali na mpona kusunga koleka bato milion minei na ingumba eye ntuma lusintamlina alubi mokili mokokite kusilisa bokono bwa malaria na kotikaka ekolo Kongo Demokratika mopanzi États-Unis epesa kabuma buku mingi na bitumba ya bokono bwa malaria na ekolo Kongo Demokratika na Afrika pe na Molongo. Peni na bato nkoto mwambe ba kima bitumba bya mabundo na ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na mboka mulusi pe mpese bazali sika na mpasi na gbagba kwanzo na lunzo nzinga nzinga na bukanga lunzo na ituka ya kwango uta sika mposo mibali sujete civil na bankumu ya territoire eye ya kenge balobi ete ezali kuleka mabota nkama batindeli bongo mukanda na mukambi ya ituka na kosenga yi kutala li kambuli yangu pinza na bokingi mukanda mwa société civile oyi kumami na Lucien Lifuta esengi bolukuluki pona koyeba pinza nani nini esalamaki na bitumba biebuzunga kipi bingalaki kati na bayima mpinga na babumundo batukuleka zomi na mombe bakufaki na bitumba bingalaki kati na mombundo na ba FRDC omokolo mwa zomi na motoba na zomi na sambo ya sanza eye na mboka mpesepe mulosi kati na bawoyi ezali bongo na basoda zomi mitano pe basivili basato. Maire adjoint ya Engumba Brazzaville Guy Marius Okana a tindami wuto lobiloleki na parke na Engumba Mokonzi ya Congo Brazzaville na bofundami ya kozwaka mwana moko tope linge moke ya mineur na makasi ya salami bongo sima na bofundami ba bayili botanayi na misala mia bokengi procureur général ya etsika eyende apesa kisango yango. Opona mbala ya yambo, moko na bayi mbula matari ya ekolo Israel la asalimu bembo na kombo ya mbula matari na ye na Arabi Saudite. Ministre ya mambi ma tourisme ya Israel en Katz a zalibongo kukamba lipinga ya bayi mboka na ye. Opona kuzwa esika na likita litalibongo tourisme mikulu miliki na lisikulu ya ye na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambu na mwambe. Ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu a sakola ki ete ekolo na ye na Arabie Saoudite bazali kozongela bundeko pe batiki matata. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Misala mia botomboli bato bazali na nkokoso na nzoto to ba bosono na ekolo Kongo Demokratike mi bandi lelo na Kinshasa Engumba Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na boyuka ni bongo ya mbula matari na bayi ONU to Nations Unies Andre Ndambi azalaki na minulu miango pia memeli biso sango e toyoka.
Lelo mokolo mwami bale ya sanza ya libwa. Ministère oyo ezali na mokumba ya bato oyo bazali na bokono ya nzoto pe bato mosusu oyo bazali na bozangi makoki ya nzoto batie mokoloto pona projet ya conjoint ya partenariat ya Nations Unies pona botomboli makoki ya bato bazali na bokono ya nzoto na RDC toyoka Isidore Kayanga na Barthélemy boko na baye babela ka nzoto.
Alors impression nanga is vraiment je suis vraiment très content na ces pelis na activité oyo eleki lelo. Puisque ce sont c'est peut-être la première tout mon amour bobo et nambo cannabis au bas partenariat boy salma yango ils ont encouragé biso comme on a personne vivant avec handicap ou à qui deux fois exclu naba mambouébélé ministère na biso pe ces personnes vivant avec handicap tout ça vraiment ils ont motivé biso davantage ils ont l'accès qui ont encore un avenir pour des personnes vivant des handicaps yango vraiment ils ont joué moko pour n'anga na sepeli makasi pendant journée les deux.
Et moi, c'est M. Barthélemy Kialondagwa. Je suis activiste des droits des personnes handicapées. Et je représente l'organisation Handicapés Rights in Congo. En fait, na mokolo ya lelo, to sepeli makasi pour le lancement du projet Oyo. Oyo, ko kambaba personnes handicapées, il y a RDC. surtout que ministère Nabiso bezolande la masolo wana yango epesi biso déjà mayele makasi ke bato ebele bazali kokanisa ke non ministère ezaka mpona badiscours mpona batexte mpona bamikanda me lelo tokei na niveau ya kokonkretize mikanda tobandi pratique alors wana eza nyonso eza na mise en œuvre ya loi organique en plus eza kolandela nini mise en œuvre ya convention relative aux droits des personnes handicapées oyo bato nyonso oyo bandundu bakoka baibosolo na en général bako se retrouver yango wana eza kolite contre mandicité po motu nyonso azala na autonomie.
Madame Irene Isambo oyo azali ministre ya personnes vivant avec handicap apesi matondi mingi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe alobi ete projet oyo ekosunga bayeba belaka nzoto toyoka ye pe.
Cette volonté politique manifestée au plus haut
sommet. Bolingo boye bwa politique botali sami utoli kolon penza ya ekolo mpona kondima baye bazali na nkokoso na nzoto pe makasi mambula matari na bokamba mibwa moyangeli moyango ministre wa yambo Jean Michel Samalu Kunde mpona kotia na mosala mokano mwa mokonzi ya ekolo eyambami malamu na Nations Unies e endimi kopesa maboko na nzela ya mabungi sami malisanga na makoki mabaye bazali na ebosono topesi bango matondi na mokanda mwa etinda epesami na baministre Banso na ministre oyo atali makambo maye apesama etinda ya kotombola baye bazali na nkokoso na nzoto milulu mia lelo mizali etapi ya motuya mpona kotombola bato bazali na nkokoso ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Na ngambo na ye ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Kunde alobi ete projet oyo ekosunga mboka na biso mpona kobatela mpe peko sunga batu babela kabokono ya nzoto toyo kayepe.
Dans ma lettre de mission adressée
na mukanda mwa itinda epesami na ba ministre Banso na ministre oyo atali makambo maye apesama etinda ya kotumbula baye bazali na kokoso na nzoto milulumi ya lelo mizali etapi ya motuya pona kotumbula bato bazali na kokoso to babosono ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi André Ndambi. Basimba mandoki ba wazalendo na territoire ya Niragongo ba ibasangani na Lingumba UFPC Union de Force Patriotique Congolaise ba telemi ngwi pe basingi na mbula matari ko pesa bango nzela pe makoki manso masengili po iti ba bingana ba tomboki ba M23 ba ibazali na Kibumba na territoire eye nzokande mokonzi ya sika ya Etuka ya Nord Kivu pona mwa ntango general major Thierry Mwami asengaki bango mikulu miliki kokitisa nde mandoki bolai na fiston ise Mwami
Bilenge baye olisanga lya bango Union de Force Patriotique Congolaise IFPC na Bokuse ba territoire Nyiragongo baye balobi bazali na mposa ya kosunga mapinga maekolo Congo Démocratique na bitumba bya batomboki ba 23 basemboli mingongo mya bango mpe basengi nzela na bakonzi mpote bango moko babinga na batomboki ba 23 baye bazali na Kibumba au territoire na bango ya Nyiragongo balobi balembi bitumba bie biumeli na monyele mobimba ya Ituka Nord Kivu ntalantina basengi na mbula matari eye bakopesa bango makoki manso maima sengeli na tinete basala mosala mako bengana en 23 na mpiko inso toyoka na lobilavyo lingala taifa banyanga augustin moko na bakambi babango
awa tozana posa na kaka koribera na kaka mboka na biso
siko eloni boko sengana ba bakonza mboka na tina likambolia
awa tosengana ka bakonza mboka lokola chef d'etat major general ya armée na komanda cour supreme president de la republique na bakonzi nyoso asunga biso tomona ndenge kasi tokobeta monguna wana abima na kaka na mboka na biso atuka na minute biso to zaple so ba robi na minute en tout cas to andoke deja to komi kuna to beti munguna ti akozonga facile parce que to zara force ya kobondira mabere na biso to beta ki awa zaraki après kokoma na biso en tout cas na FRDC munguna zui se kus asara makasi nyoso akanga bisa kana ye akende pa na bango Rwanda parce que biso ba jeune na Nyiragongo na peuple congolais to siriki
to kutana ki pena place Nzilamba mukambi molandi ya société civile et tout cas Nord Kivu oyo amoniete buku ya mibeko ya ekolo Congo Démocratique elimboli polele polele ite te mutu nyonso akokipe komundila ekolo soki ezomi na bitumba ko utela libanda ntalantina moiso zete civil moye asengi na mbula matari koyanola malamu na bosenga bwa bilenge baye ba territoire nyiragongo tuzoki maloba ma Placide Nzilamba mokami molandi ya société civile et tout kanor kivu
eza mobeko oyo eza na constitution ya république démocratique du congo biso société civile toko pekisa mutu a respecter constitution te bitumba na biso tango nyonso eza ke ba congolais nyonso batosa constitution so constitution na article 63 epesi bango deja possibilité babundela mboka biso toko pekisa mutu te toza encourager bango babundela mboka na bango e ba respecter mibeko ya mboka eza koloba ke pe constitution na bango ebengi bango babundela mboka omoni tosali deja mibu mibale ba M23 bazaka na ba position na Ruchuru Masisi na Nyiragongo koyo eza deja mobeko ya constitution epesi bango possibilité bakendo bundela mboka bakonzi bazana na role moko ya kuencadrer bango bacha pe coordination bapesa pe lisalisi yango nde ekosunga bango basala musala wana malamu bazala charge te na population
nzoka nde poso moleki moyengeli ya sika ya soda ya ituka general major Peter Chirumwami asingaki na ba wazalendo banso poso moleki kokitsa manduki mpe kokota na mabongisi makelami mpona yango PDRCS lelo tokutanaki lisusu na administrateur ya territoire ya Nyiragongo colonel ya pulusu Patrick Iduma Molengo soki eyano na ye na mbela ya bilenge wazalendo ya kopesa nzela mpe makoki makokende kobundisa 123 ezali nini colonel Patrick Iduma Molengo akundolaki kaka maloba ma general major Chirumwami tuka colonel Patrick Iduma Molengo na elobeli ya Veo Lingala
ya oto bengi bango ba wazalendo bando babitu bazo bazima ndoki babenga ba compatriotes pour la appuyer armée pour venir avoir réserviste armée bango ba komi mingi na Nyiragongo ngwa lo moso ko moni mwa mbutu mbutu ali mwa muke na Nyiragongo c'est que ba pa ba de les populations comme pele c'est qui te komi mingi c'est pas que comme ndoka twa zalendo isola ba je na Nyiragongo c'est la mission ya ko protéger territoire na biso ko protéger na nini c'est tu la ko pesa ba information ko pesa information ya bango munguna munguna jale sika nini etation munguna je na ngo pour la ko pesa ngo na armée na biso armée na biso ko ba ndeni ya ko se prendre pour la ko se et pour pas la défendre le territoire
d'Abissou. Bilenge ba wazalendo baye ba territoire Nyiragongo olisanga ya bango Union des Forces Patriotiques Congolaises UFPC basakola kiete bazu mukano mwa kokufela mpe kobundela ekolo mpe kobenga na batomboki ba 23 baye bazingeli mboka na bango lokola elingi tata mokonzo ekolo Félix Antoine Tshisekedi Fiston ise mwami na bouteli na territoire Nyiragongo pona lokala America
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo mai mazali kolika na America Afrika mpe mokili mobimba
Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo to yambi bongo moko na bayi eside akambaka eside awana États-Unis ya awana États-Unis ya akambaka eside lingomba ya Martin Fayulu awana message ni États-Unis komo nezali Martin Mosanda mvula toko lobi la bongo li sikulu oyo Martin Fayulu asalaki lobi mbote ndeko Martin mvula
non Mosanda mvula
Mosanda mvula mbote ndeko Mosanda mvula
mbote
lobi la biso batobele bazo mituna lelo simana li sikulu Martin Fayulu asalaki lobi elinko loba nini a ndimi kokende na maponami akozana na maponami to akozala nini akozana te
Ndeko Martin Fayulu Mokambi a décidé engagement pour la citoyenneté et le développement na ndenge bandeko bayebi aboya ata mokolo moko te kokende na maponami. Ndeko Fayulu alobaki ete soki seni oyo azaliko organize election na kati na mboka ba nettoyer fichier électoral. Mpo ete toyeba eloko nini ezali na kati mboka nyonso tu esalaka ndenge wana alobaki basala yango biso tozali prêt tokende na ba election alors na tango tozali kopusana na ba election bato babandi kobanga mpo ete na ndenge ndeko Martin Fayulu alobaki bakanisaki ke akokende na ba election te eza lokuta na congrès na biso ya Kisangani tolobaki ke biso tokoki koboya te da election tolingi ba condition ezala réuni mais na tango ba catholique cinco na eko bakambi ya église protestante na société civile na bandeko ebele na kati ya mboka babandi ko banga babandi ko benga ce qui failli l'oisalité opposition ya solo isalité ba assurer biso ete ba kosala nyonso po ete transparence ezala e tango mokambi ya yeside ayoki ndenge wana alobi tango ekoki tozali kokende mpona mutuna na yo ndeko Martin Fayulu azali kokende kodeposer candidature na ye na mokuse na koloba ndenge wana
pase eloko nini echange olobi ba assure bino nani assure bino ke mapona mi makozala malamu na ndenge bolingi pe makambo banda osenga eloko nini echange banda banda osenga ngo
el makambo echange po ndenge alobi na kati ya discours na ye église catholique na église protestante balobi bango bakosala tout bako accompagner ba opposition na pouvoir na ba election mpo ete makambo nyonso tout esalama na ndenge esengeli kosalama e na ntango mokambi Martin Fayulu ayoki ndenge wana donc akoki kozela lisusu te po seni asalaki makambo oyo biso tosengaki te donc ndeko Fayulu azali kodeposer candidature na ye na mikolo ezali koya
toloba pe malamu azali kosenga bongo audit ya fichier électoral azali kosenga makambo ebele lokola bandima kotia bato mosusu na seni na makambo mosusu kasi makambo wana bolobi barassure bino esalami te abandoki koloba toko kokende te na maponami mpona lokola kaka tete bese lokola kaka toyebi deja moto akolonga na maponami bongo tokende koakompanye basusu kasi sikoyo eyini kolobani na ndimi koakompanye basusu mokonzi ya seni alobi akosala fiche electoral te bino moko bosala yango bon bokopesa mpe resultat mpa nani nini echange sikoyo mpenza bapazo mituna andimi kokende koakompanye victoire ya bamosusu
nonnonno azali koakompanye victoire ya bato mosusu te ndeko ba resultat ekozala publie par bureau de vote donc wana tozwi baassurance communauté internationale esimplike bakatholike basimplike baprotestant basimplike donc mutu nyonso tout azali koveye na ndenge eke na ntango tozali na babureau de vote na suka ntango bato nyonso tout bavote totali nani moto aganye e bapublie baresultat wana donc ekozala likambo makasi te donc mboka na biso ekoki kokontinue na ndenge ezosalema ndenge alobi na kati na discours na ye pasi eleki bato bazosuffrir makasi tokoki kotika mboka ndenge wana te donc ntango ekoki oyebi ke ndeko Martin Fayulu aza motu moko abundelaka mpona peuple abundaka bitumba mpo ete independance totale ezala na kati ya mboka na biso donc ozomona mboka nzala ndenge ezopela desordre ndenge ezali injustice ndenge ezali omoni ndenge makambo elekaki na Goma donc bato bakufi parceke bazoproteste donc tokoki kondima makambo wana te nde donc makambo echange parceke tozwi baassurance ya communauté internationale église catholique na église protestante na société civile donc tozokende na baélection assurez-vous donc victoire ya peuple ezali sûr donc moto akoyiba lisusu baélection oyo ezali te
moto assuré bino ezali seni to mpo namoni mpe mokonzi ya seni azo considere ke bino boza te na maponami nalandi interview ya sali mikolo moto assuré bino eza église catholique na senko na SLC kasi seni te
na communauté internationale
bongo seni imuta esalaka maponami église catholique nde esalaka maponami te na SSC soki bobi bokende bongo donc eloko nini koassure bino ke makambo za kobanga ekosalama te
po Église catholique pe kote zana ngoli banda na ezo sala makambo ezo tala ngoli banda bazana batu bazana kati ya même observation wana te ezali batu batikala ki ikambami bakambami na évêque Dodo Kamba na basusu
po oyebinde ko fichier électoral to yebite eloko nini zana kati moto nyonso tu alinga ki société civile ba église batu nyonso tu balinga ki bayeba eloko nini ezali kuna na kati toyebite eloko nini ezali na kati assurance biso tozali na yango na moyi na lelo ezali ke communauté internationale na ba église na société civile bango nyonso tu basangani tolobi biso nyonso tu ba résultat ekozala publier par bureau de vote eloko échange nde yango wana wana eza eloko munene donc eloko échange nde yango wana e na suka tokoyeba moto oyo agagne nde aza nani donc soki ba utiliser ba méthode na bango oyo basali déjà et ko réussir te po tozala déjà na ba résultat par bureau de vote
loba malamu Martin Fayulu tango lobaki batu ba pesa bakombo te batu bele ya lingomba na ya politiki eside na batu musuba landa kai na lamuka ba pesi bakombo te pona ozala ba député esiko ekozala ndenge nini ye okende moko ba susu eza mwa nungu nungu te kati na bino ndenge tozo ka ba susu ba pesi bakombo te po bazala ba député ata alongi ya ozala kai moko eza ndenge ni ba wana nyonso ba omuna discours ndenge ni za trahison te
te parti nde eza parti donc soki likambo eza makati soki likambo eza monene na kati ya mboka parti akozwa ba responsabilité na ye bureau national ekozwa ba responsabilité na bango donc soki seni ya boyi kozwa bato wana donc bureau national na biso ekozwa ba responsabilité na bango bayebi toyebi ndenge nini tokosala donc biso
donc bozozela siko nini bozozela ke seni ndima ke bino ko pesa suba kombo alors ke bakangaki déjà porte pona ko enregistrer ba député
to bakangaki ba porte tout ça c'est vrai mais bakangaki ba porte na moment oyo ndeko Fayulu azali ko senga bango ete boya to vanda totala eloko nini ezali kuna na kati po batu na biso na ngai moko to pesa ba dossier na biso e na tango bango ba boyi etina moyi na lelo donc ezali échec ya pouvoir donc ezali échec ya pouvoir eza échec ya peuple te peuple alobi ndeko Martin Fayulu ipoazala ba leli église catholique eleli église protestante eleli donc ndeko Martin Fayulu ayoki ndenge alobi na discours na ye ayoki kolela ya bato nyonso tu alobi ye akope sa candidature na ye.
Kasi bozo banga teke batu baza frustre po ya a rate koza la depute na batu mousous na mabota na bango ba baluke la binu po na koloba ba baluke la ta Martin Fayulu baluba abiso to oza la te bongo to vote po nani.
Non. Eza frustration te ndeko. Ok? Na kati ya decision oyo binu bozali kozwa bokota la eloko nini eleki mutu ya. Eloko nini eleki mutuya bureau national eyebi eloko nini ezali kosala eloko ezali mutuya pona biso ekende ko Martin Fayulu ati ya mutuna ekuna peuple e voté ye na tangu peuple ko voté nde ko Martin Fayulu nde tokoyeba eloko nini ekosala masimu
a kozala na retard te tomoni basusu basi ba bandaki bon lokola ba tebele wana na kimsa sabat ba koyi ba bongo na bamboka kuna eske bokanti ba landi sango ete Martin Fayulu a zongeli to ba oyeba ka kazana ete na kati penza bamboka bozana retard te
hey, na discours ya petit batunyon su ba yebi ke ye ayoki alobi ayoki kolela na bino ayoki kolela ya ba tango ayoki kolela ya bandeko ya SSC ayoki kolela ya batunyo soto alobi ayoki donc wane lingi koloba nyonso ayoki yango wana azali kopesa kombo na ye ko deposer dossier na ye kozala bientôt très bientôt
Matondo mingi tuemba kibongo mwana mboka Musanda Mvula wazali mukambi ya SID awa na États-Unis ya Amerika pona ko limbola lisikulu Martin Fayulu asala kilubi na koloba ete ayoki makambo bat basengi e pe ako kende na mapona misi manako oboya mwa mingi matondo mingi mwana mboka Musanda Mvula
na lingi koloba pona sirisa aboya kite na aboya kite nde alingaki makambo esalema na droiture na transparence
biyano biye bia Musanda Mvula mukambi ya SID lingomba ya Martin Fayulu nde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Bino Banso matondo mingi na Michel Joseph na Audrius Regis ngai kombo na ngai Edi Isango.